kun radio sagale amerikati radio sagale amerika mitata qabeyan gajimatat galgale kesa sala ma folakka jalqabeyan masasadit metr bandi tikdemilam tikdemishani soddomi tokorat washington dc ra kadabersu saganta fan oromo ammadal qaba kanneen raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sanaa ga'u attamoottan.
Kamisa eebila 22 bara 2021 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Aangawaan tokkummaa mootummootaa gameessi tokko naannoo Tigraay godina waraansitti gaggeeffame keessatti hookkara saalaa gaggeessame ilaalchisee ammallee gabaasaan dabalataa bahaa waan jiraniif hookkaraawwan dubartootaaf durboota irratti gaggeessaman guutummaan haala isaa beekuun baatilee hedduu fudhata jedhan. Dhaabbanni gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa UNICEF haala walitti bu'iinsa Tigraay keessatti deemaa jiruun mirga ijoolleewwan 10,000 lakkaa'amanii rakkina yeroo dheeraaf turu keessa galchaa jira jechuudhaan akeekkachiise. Miseensi Shanee Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Abdii Raggaasaa mana murtii waliigalaa Oromiyaa Addacha Yakkaatti dhiyaatanii himata irratti dhiyaate lama keessaa tokkoon bilisa bahuu abukaatoon isaanii ibsaniiru. Komishinni Mirga Namoomaa Itoophiyaa gurmuu hidhattoota eenyummaan isaanii addaan baafamin naannoo Beenishaangul godina Kamashii aanaa Seedaal keessatti aangawoota mootummaa hanga tokko ajjeesanii irra jireessa aanichaa qabatan jedha. Martinuu gara boodaa dhiyaatu.
Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan sin affeera. Pirooduusariin tamsaasa har'aaf
Nigusuu Taammiree.
Miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tigist Gammee. Oduuf
gara Bifaqaaduttin sin dabarsa.
Aashama harka fuunee dhaggeeffatoota amma oduu sin dhageessifnaa oduu kanaa wajjiniin an Bifaqaaduu Morodaati. Naannoo bulchiinsa Beenishaangul Gumuz zoonii Kamaashii keessatti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne aanaa Sadaalee keessatti haleellaa gochuudhaan aangawoota mootummaa ajjeesuu isaanii Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa beeksiseera. Aroon Maashoo Komishinii Mirga Namummaa irraa gabaasaa VOA mallaqsaachoo ammaatti akka dubbattetti hidhattoonni hin beekamne kun aanaa Sadaalee caalaadhaan qabatanii jiru. Jiraattonni magaalaa Gondar ajjeechaadhaa fi buqqa'iinsi bakka adda addaatti saba Amaaraa irratti raawwachaa jiru akka dhaabbatu hiriiraan gaafataniiru. Mootummaan federaalaa ajjeechaa kana dhaabsisuudhaa fi tarkaanfii hin fudhanne jedhanii hiriirtonni kun balaaleffataniiru. Hiriirtonni magaalaa Gondar kun dhaadannoo dhiigni Oromoo dhiiga kooti jedhu afaan Amaaraatiin afaan Oromootiin barreessanii firummaa saba Oromootiif qabanu akka ibsanis gabaasameera. Hiriira duraan magaalota naannoo Amaaraa keessatti taasifaman irratti dhaadannoon tuttuqaa of keessaa qaban akka yaada saba Amaaraa bakka hin buune qindeessitoonni hiriira Gondar VOA'dhaaf dubbataniiru. Karaa biraatiin mormiin manaa bahu lagachuu magaalaa Baahir Daar keessatti guyyaa lammaffaadhaaf itti fufee manootiin daldalaatii fi biirooleen adda addaa guyyaa lammaffaadhaaf cufamanii oolaniiru. Gabaastuun VOA Asteer Misgaanaa akka jettetti haalli magaalticha keessa jiru muddamaadha. Bakka tokko tokkotti dhukaasni qawwee hin dhagaama. Bulchiinsi magaalaa Baahir Daar kaleessa ibsa baaseen yaaliin aggammii saamichaa kamiyyuu irratti tarkaanfii akka fudhatamu beeksiseera. Hiriira gudduu kana magaalaa naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffamaa turan irratti ergaa daddarbaa turan tokko tokko balaaleffachuu isaa paartiin badhaadhinaa mootummaa naannoo Amaaraa beeksiseera. Badhaadhinni naannoo Amaaraa kaleessa ibsa baase irratti akka jedhetti dhaadannoon hiriira kana irratti mul'achaa turan tokko tokko ejjannoo mootummaa naannoo Amaaraatii fi saba Amaaraa kan bakka bu'u miti jedheera. Paartiin mormitootaa sochii biyyaalessoo Amaaraa yookaan ABN jedhamee beekamu gocha kanaaf itti gaafatamaa akka ta'e ibsa isaa keessatti hubachiisuunsaa beekameera. Paartiin ABN poosteroota filannoo paartiilee biroo cicciruudhaa fi gubuun isaas ibsaa badhaadhina kanarratti balaaleffameera. Itti aanaan dura ta'an paartii sochii biyyoolessa Amaaraa yookaan ABN Yoseef Ibrahim homiin paartiin badhaadhinaa Amaaraa dhaaba isaanii irratti dhiyeesse waan qabatama hin qabne jechuudhaan himaniiru. Aangawaan tokkummaa mootummoota gameessi tokko naannoo Tigraay godina waraanni itti gaggeessame keessatti hokkora saalaa gaggeessame ilaalchisee ammalle gabaati dabalata baha wanjiranif okara wandu bartota fi durbota irratti geggeffama turan guutummaa isaati fi haala isaa beekuun baatilee hedduu fudhata jedhan. Yuunivarsiitii Joorjitaawun keessatti geggeeffame irratti kan kana dubbatanii tokkummaa mootummootaatti bakka buutuu dhimma okkoraa saalaa yeroo waraanaa geggeessamu Piraamiilaa Paateen. Gabaasa Margaaret Baashir Tujubeetu dhiyeessa.
Naannoo Tigraay keessatti humnaan gudeeddi irra hedduun karaawwatame loltootaan ta'uu tokkummaan mootummootaa gabaasee jira. Kanneen gabaasaman kun karaawwatame humnoota ittisa biyyaa Itoophiyaa, loltoota Eertiraa, humnoota addaa Amaaraaf gareelee hidhatan kan sirnaa hin ta'iniif milishoota isaan waliin hidhata qabaniin ta'uu beeksisee jira. Waajjira dhimmootii mirga namaa kan tokkummaa mootummootaaf komishinni mirga namaa Itoophiyaa waliin ta'uun qorannaa akka geggeessan walii galam battala akka jalqabu bakka buutuun addaa kan tokkummaa mootummootaa Paateen gaafataniiru. Yeroo isaatti geggeessamuun murteessaadha jedhan ragaan jirutuun dhabamsiifamin dura yeroon geggeeffamuun murteessaadha jedhaniiru. Kanaaf walii galteen jiru hatattamaan xumurame gareen kun boodatti tuun harkifatin akka bobba'uuf qorannaan sun innaa geggeessamu immoo guutummaa Tigraay keessatti dhorkaa tokko malee daandiin saaqamu qaba jedhan. Erga baatii sadaa saaqabee akka mootummaan jedhutti loltoonni TPLF maadhee waraanaa biyyatti gama kaabaa haleelanii qabee Itoophiyaan gama kaabaa bakka dubbiif wal barbaadan ta'ee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed akka jedhanitti haleellaan sun immoo mootummaan isaanii garee sana gamasii baasuuf tarkaanfii waraanaa akka fudhatu dirqisiise.
Dhaggeeffattoota keenya hoduun guyyaa har'aatiif isiniif qabnu kanuma fayyaa ta'a nagaatti.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barsiiftonnii fi hoogganoonni yuunivarsiitii Jimmaa mootummaa fonqolchuuf yaalii godhaniif hidhattoota wajjin walitti dhiyeenya qabu shakkii jedhuun hidhaman yeroo sadaffaaf mana murtiitti dhiyaachuun isaanii ibsamee jira. Abukaatoon shakkamtoota obbo Taayyee Damisee poolisiin waan qorannoo hin xumurre jedhuun guyyoota 10 mana murtii gaafate kan eeyyamame ta'us shakkamtoonni kaleessa mana murtii olaanaa godina Jimmaatti waliyyannoo dhiyeeffachuu isaaniin bor mana murtiitti dhiyaachuuf jiru jedhan. Dhimma kanarratti qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu adda addaarraa deebii argachuuf yaaliin goone ammaaf hin milkoofne Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Barsiisotaa fi hooggantootni yuunivarsiitii Jimmaa erga humnoota nageegumsaa mootummaan qabamanii hidhamanii torbanoota lamaa ol ta'uu ibsame kunneen magaaluma Jimmaa keessa jiraatu isaan keessaa shan ammoo mooraadhuma yuunivarsiitii Jimmaa keessa akka jiraatan himame. Isaanis pireezidaantii itti aanaa yuunivarsiitii Jimmaa kan turan Dr. Adulaa Baqqala, Profeesar Sultaan Suleemaan, diinii barattoota yuunivarsiitichaa kan ta'an obbo Waldoo Asaffaa fi itti aanaa isaanii barsiisaa Badhaasaa Farajaa, ogeessa baqaqsanii hodhuu kan ta'an Dr. Bilisummaa Mulaatuu, barsiisaa Diimaa Nagahoo, Dr. Takluu Gammachuu, Shamsaddiin Ammee fi barsiisaa Fayyeeraa Godoo yommuu ta'an akka abukaatoon shakkamtoota obbo Taayyee Damisee jedhanitti hundinuu mootummaa fonqolchuu yaaluu fi shakkii biroo lamaanii kan yeroo beellamaan mana murtiitti deddeebi'aa jiran. Kaleessaa immoo yeroo sadaffaaf mana murtii aanaa Jimmaatti dhiyaatanii turan.
Mata sadiin jedhanii kan madaban mootummaa fonqolchuudhaaf adeemsa irra jirudha. Lammataanii humna jatee socho'uu deeggartuudha. Sadaffaanii uummata kakaasudha. Poolisiin guyyaa 10 gidduutti bu'aa irra gahee fidee mana murtii dhiibseera.
Obbo Taayyeen shakkamtootni yeroo beellamaan mana murtiitti deddeebi'aa jiran mirga wabiin gadi dhiifamanii dhimma isaanii akka mana hidhaa alatti hordofatan gaafatamee ture. Garuu tole hin jedhamne jedhan sababa isaas ibsanii jiru abukaatichi.
Namoonni kun immoo tokko namoota yuunivarsiitii keessatti namoota iddoo guddaa olaanaa qabaniidha. Namoota hawaasa keessatti fudhatama qabaniidha. Faayidaa guddaa kennan keessumaa beektan makka hojii dhimma walii hedduu walqabatee namoota biyyaaf illee barbaachisoodha. Maqaan miseera yakkaa sanatti jabaan jirru kun bakkee taanee hawaasa tajaajilu qabu. Dhimma balaa koovidii amma kee wajjin namoota hawaasa kana deeggaruu danda'uudha waan jiru. Namoota gaggeeffamuu qabu waan jiru kan jiru. Xumurreedha wantoota xumurree qabaa waan jiru kaasa boodii wantoota ragaa namaas ragaa sana daas maal maal isinii qorachaa hin jiraa jedhaa. Immoo guyyaa 10 gidduutti hojii waldaan hojjetamuu hin danda'ama ture. Yeroo hundee nama dabalatama kennamuu hin qabu kan jedhu kaayyoo hirma seericha wajjin fannine. Manni murtii galmee fuudhu ilaalee jalqabbiin jira waan ta'eef jedhee yeroo beeknama guyyaa 10 dabale.
Haala qabiinsa shakkamtootaaf maatii waliin wal argaa jiraachuu fi dhabuu isaanii ilaalchisee waan jedhan qabu ogeessi seeraa obbo Taayyeen.
Poolisii magaalaa aanaa tokkoffaa iddoo jedhamudha. Aanaa tokkoffaa sun aanaa lammaffaa irra iddoo fooyya'aa gahamu. Yeroo isa kana madaalaa qulqullina achi jiru maal maal wajjin wal jedhee gaafa hin qabne. Yeroo immoo poolisiin waan qabuun iddoo qabu. Sadarkaa achi waan achi jiru asosiasi yang begitu. Hari tadi tu bujera, mahatni sweta do ini makan jelca magan, anak itu sahaja ni. Kira aku di natal tu jenis mahatni si, akan itu bisa jadi buat kerana kami ingkaran. Tapi mungkin bujera kan, tapi kami juga bukan terus ada cukup apa, mahatni jaga cukup apa, bantu tak mana, tuh ada misalnya terus cukup apa, cukup apa semua kita akan cari rumah.
Adi bertukar dulu, had orang Dr. Adula berkeliti, wahid a abah orang Sanifi bersisuta University Jema kan nimbrolat se, wanjer angkabu.
Makan ada agama tu, raga kapan ni utung polisin kini mukan jadu rade dewi ame tu pertama tu, ada utik garu wanti mulepta jero makan apa desuda, raga tu koma e utua tu korati nargani, jero yero kalain segerinya bayi amate, namni gerinya mata sawa jinin gua bayi kesa jero kanatki, jero garu bersisu yero gar desa jiran kanatki, itu raga kapatama tu kunjirati. Kodi sahaja lakukan jiranin hati kami je kami kawan kita. An garum masa kaum tunat timulatu, buan nindi bungsus nat timulatu. Karena kesat kami garamu muam bayi nama kadisi sudah jiranak aku timani si. Amma gafa pun dum tikun kiamu. Ojeta mautu ma yang garis kita ko. Kami kuda mulia atau kodi gafa kiamu. Ojin akka karati abatu. Kunci kakau sabab akka tau sabab tu wajumiti. Mati akka jeku. Insamu nama kami ku beka mana. Karena untuk ma cukup kabatan ini jirani nama negara mana sahaja tu. Ugara yero hamada si yero covid. Jadi nama mana mana sahaja tu hekate ufahe katu cukup karena yero jadi nama makan salumu insamu. Halami un insamu jole kini halami un akka kanat timu daru insani bayi nak tiragam. Karena asyik cura. Tokofa akka buat motumma kanat buat ni bujuan nanti mula tuani sih. Oke, so tetapi dia motumma tokof buat arga saja. Eh, ya dulu. Aman oke, so timu wanita ini kanati irma saja. Oh, di sana kanat di baru bersisu. Jero anggo kabus wanita irma saja. Ija kau timis kabus amanis dekukabwa. Jadi wanita ya dulu kabuat tokofkan ejen nanti.
Timma kan ada tak kadewin ufkinanif gara hogantota polisi fwajraak amagala jimmat rada dewin bilbille turulle eyyamu intani. Yalin hangota komishini polisi fi biro na genya oromya timma kan ada tibilblan argachuf rada dewin gonille ammaf milkofne. Abukatun shakkamtota abbota yedamse polisin uang koran no intumurle jadif manni murti guyota kur anakakin ufkafate shakkamtotni kalesa gara mana murti olana gudina jimmat oli yannul eif fachuisanin boru jachun guya jimata mana murti tini deatu jad aniru. Gawasa Radio Segala Amerika, Nakur Melka, Amburra.
Misen Sishane Gumi, Gumi Sabah, Adda Bilisumma, Oromo, Bob Diragasa, Mana Murti Waligala, Oromia, Adda Che, Kartir Iatani, Himata Rattir Iatela, Makesa Tokkun, Bilisabahu, Abukaton Sani, Ibsaniru. Himata Satokofumo, Ebla Digdamilama, Barakumala maafkul asadid, raga ittisaka eefatanif, beella meera manni murti jaran abukatun saani ubbuk tuuli baisa. Sahaydaam tootu gabaas.
Miseensi shani gumi gumi sabaa addabil summa oromo obbo abdi raggaasa himata sadi abbaan alanga ittiin himate mana murti deddebi aaturan keessa lamaan bilisa jedhamani roo jedhan abukaatoon isaanii akka abukaatoon isaanii obbo tulii baayisaa raadiyo sagalee ameerikaatiif ibsanitti obbo abdiin mana murti waliigala oromiyaa addatti akkaatti eebila 13 bara 2013 tti kan dhiyaataniif dhimmoota lamaaf ture jedhan
dhimma lamaaf ture kan isaan dhiyaatanii tokko isaanii Ima mobile itu dia jadi untuk ayam mana orang kerala kawat tani kita tani argan tani tu mobile kanan itu gantota sana shifta tanwa jual pun nanti boleh tani tu kan jadi tu lagi mana untuk koi serati serati suka mau serati suka bang kan jadi serati lagi hari zaman mesti guh tu lagi lama fana mo so kesemak ni mata mana itu lagi serati raga itika kami matamala jauhlah ture, atau mungkin agan kenyang buat, mungkin orang nu fikiran ni raga raga undang dengannya, sebab insa Allah raga goni kalau kau ni topo jual dah itu sekarang yudure abah itu rani, kan ni ruang makana, atau sama nambahane, nama sebulan ane, atau berambahane, mana tiki fahamni orang jadi, dia tu undang dengannya, ini bukan kolonel gambar caya, nanti raga antani, kami mana itu agilinto, jero mana itu agilinto, aja cuma murti orang yang kini sunten dengannya, kan jero ture.
Namun warisan ini negini kejadian saudara negarini kongsi apa ni karena kita kena dapat menemurti raga iros ragu terdahti di sajed jumpa karena jangka di demi tokot bela manusia negara.
Belum kan andratin menemurti yakka farasharof kesuman obo abdin itin himata manke saatoko raga abban alangat esse sernar raga wanim banef imiche ergat intale ilalim boda himanna sana kufata sira kanjuran obo tulin daddecho kalesanis himata tokon bilisa jedamaniru manemurti itin jiran.
Demi beran kami mobile kerana nak kami dapatkan jalan misalnya dari salah tilang sih mana murti jalan murti kena jira kami kena sih misalnya jura raga napa nalgari sih insan rati ikhsi kena meture jalan abdin mobile misalnya ni gantota sista ada ni uji walaupun nanti tak sih ni buat sebagai semua rawatan ni rukan jero sih kita tutup kami ture. Atau vale mobile ini kuni kanilu jadi rajin itu buat di falmat kuni ukan terjadi langkah nuga moji rontre kabat cantre siri mabantre kuni asal di megaru agaja terjadi langkah nukan jero tuwe. Isakan orang je politing ka faman asal kita katte mobile ini kanaga bu mobile ini kanilu jadi tahu bersaigal mesir tuwe. Atau vale jo telekomin mobile ini kuni jadi kanilu jadi ukan jero ada bahaya kadis mana mudi ada aja je kena tuwe. Cuma lete jo telekomin korana era kerja tu, berarti mobile ini kanani, erka dia kesi jalan ini, erka jalan ini mobile ini kanan, dia kesi jalan ini, mobile ini kanan kis bilbulam ini beku, mobile ini kanan bilbulam ini beku, jangan berarti nama mobile ini kun charger ini singkabu, singkabu ini singkabu, karena aku mobile ini terjadi lagi naik jeda, terjadi lagi naik jendel, jadi mana mesti tiup baby kanera, kuna mo raja ini tak lagi nama ini, di balik balik kampar les, bukan kantor sih supaya orang argame. Mandi murti lagu ta apa langkahkan orang berapa belalai, atau digelar jalan bini mana rata diatin, beberapa tisu atau sahaja berbaju ini beli sahaja kerja kita menjadi di mata kanada aku pagoda niro.
Ia bila digemilam, baru mula maaf kepada sedih. Jatun belama itu anun, raga itu sah akak obo abdin ia fatanif belama merajaran obo tulin.
Karena dulu baru mula maaf sedih, jangka geografi Kenya gitu. Lafa solo lo jalan murti, loltoni about nama toko mida matung fa toko abidang gubaniru kanjerula. Ita kita tamu jalan di itu aja jabar se kanjeru iman ni. Bana langgar aga nama toko kiti sana diye se. Jama berarti ni muka nama itu ni mida kanjera gaya tahu sah hospital zara ganti aja jira. Ata wale jalan di kanjeru kanjera ni rosa nani biya kana jopias kini asin turre. Bara kula segal segal tani segal zara kafe biya kanjera ada kana aku buat kana kese injuru kan. Jelura, isakan ada tiraga kisah kita aja, nak kanaf tiraga kisah kita saja saja cuci. Tiraga nama saya ni kan, maka sanggal sini, ama tiraga sabar lift naja ni, tiraga tabalaza mana mesti gakan ni, mana mesti tiraga tabalaza gencar aja, nunjuk ni kerana nama kuda lama gencar ni juga, nama untuk kumpai yang sani kan, nama kat sini tu mana kita kita jiran ni, kalau kan burai jiru, kalau kan galan jiru, kalau kan mukulin tor jiru, kan nama ala jiru nama murasa jual dah usah cium dan dah ni, asal malay ni tak koyor, ni tak koyor, esok. Jangan lupa nama kita korang kita perlu fudan dah jadi jalan sahaja lima jelas boleh jalan tiga jalan nama kita dalam lakukan ni juga.
Abu Abdullah Gasa menin hitanan no Oromia baka gara-gara tidak makan turanivi menin murti serka ada darjuan itu ya cun kan ini isani ilalam aturam. Erkeh amani wajah kofi jalan mata aniu Abu Abdin menin murti serka anati hangga mana murti wali jalan Oromia ti galmin isani cuma bilisa sejama akasmas mergiwabi ega maafi turira kan. Jangan abkazon sani, yurut yuranas, abba nalanga himat sadin himatin, ragara gefatin, mani murti bitaf mirga adacra gefatirra himat laman bilisat isam basir. Amma himat hafin raga itsa akat yefatanif ajajira jiran. Obbo tulin, Gabas Radio Segale Mirkatif, Sahaidamto, Sinfinira.
Kada gefatajirtan as Washington DC rakadar bu Radio Segale Amerika, Sagantafan, Romoti. Biro Eegumsa Fayyaa Oromiyaatti Daayireektarri Barnoota Fayyaaf Kominikeeshinii Siistar Sa'aadaa Ahmed isaaniin dabalatee maatii guutuun vaayirasii koronaan qabamanii akka turan ibsanii jiru. Waa'ee dhukkuba COVID-19 irraa muuxannoo arganne uummataaf yoo hirre wal barsiisuu ta'a jechuun keessummaa keenya har'aa ta'an haala jalqaba ture ibsuun jalqabu Siistar Sa'aadaan jaalannee to'as hoogsiisee. Akkas jedhan
yeroo baay'ee nuti hubannoo hawaasaa cimsuu irratti kan xiyyeeffannee hojjennu iddoo adda addaa sisteemii hawaasa keenya nuyi dammaqsinaa ni barsiisna kanumaan wal qabate dura kanatti agarri mataan na dhukkube masaan nak kubek amnya kuna mas humna kanan itu jilbra harga mal pun magatakan yang kuni kerana asarat itu kubin nak bagaima sana boda hamilin kap dia cua tak kafe in kap do finally dia murat organ tu aku masih fahamkan nafkah dia aku fahamkan dia mana covid ni syak ni am baik ni fikir kawan ini dia mesti cintun dia mesti mana kalau kita serut kawan ini aku fikir nombor baca start itu mesti covid ni nak bahkan itu syak ni kita pun tu finally biro gendan itu ingat tak ingat di mana sih dia tak covid dengan bokap kami dia organ mana tak kufan macam kan kufan pun ada answer kan tapi baik esok kufan kita matan baik esok kuba نحن نعمل في كل قوة بود الشكل نخيفة دفتر تاري إيرو نحن كوبيت تحاجيتي إيرو جوليتي نتين بركيس إيرو جد كرب بليدي وانا كانا نبقى جامعة تاري كوبيت تهما لا قنافو أرسو قرطة ميجاري تاخا نجو رافتي دفني آناس ما تيخ يكوتو تابو دمو رافو دا جيشون مارتشي كتا سجي جسادا ويا بروم وآخي نحو كانو هنا هميس كوبيت نبوزيتيفي دا كبميكين جرا apa mana kerja dokter jemalis kalau negara dah iman kerja, undi orang mana kerja jero, undi mau positif tak? Baiknya mana kerja saya solatif kene, once bodoh kau kene, nyata ni, seorang kata kini tak kasih sih aku kau nak hancur, yang home isolation ni mana mesti fial lagi ni, kene.
Jolle mereka kau sendiri.
Jolle asalnya berjuru cuma lama negara jero, lama jatuh ala jersi.
Oh jatuh ni tu kupat tete?
Oh ni tu isan undi tu kupat tak? Nampi tak kena sih mana kerja.
Kerana mereka tu sembarre.
Kerana tu sembarre, teriaga hati hukadi itu hati fikir, nampi fikir sudah bukanlah. Karena fikir jenun hati guru tu kopi si barara jenun denda. Undi fikir cukup. Boleh jolen dia si pertama si softe jenis jolenis malah tuh kawan kita. Ama malah tuh kon kan mulai cahdu si anak si doktor rat. Apa mana kerja rati kita. Boleh macam apa sah hukadi dia sedih sih karena bukan bayi nanti. Harganya sunda kali cuma, hafura bapak cuma dapat. Hafura tu kan ni kupa, hafura bapak cuma dapat. Bodoh macam apa syarat si, ikan kini kaisa, mesha, itu oksigen hangam tak kat itu laka tu jira. Isa seni kawa hokal lalu, ya sedang tani dekai rasa sahaja. Sedang tani allah tegari dah. Tuan wajah dah tuh, usus majenu mana sakti kampsini, usus majenu gadibu jadi kamna. Nanti cina ajar aje, sambil beli virusi, rumusan ambulansi untuk si. Mana anak kau faham tak?
Isin kau?
Anak kau faham because anak kau perlu sangkan itu ni. Lalu saja dan ambulansi nukar tu, abah mana kerja si dia nak kerja si anak gafa, barang nama trik fadat eh isah tu guna buse, ambulansi ni kerja segala jira, bukan ambulansi kerja segala, obah kerja. Namun najaran dia ni.
Mak tu seni tidak gama erosan.
Oh, bukan ambulansi kerja narabana ni guna, gara-gara itu. دائما في جلال أبا من خيال الله وشو تيجي ثمانية هفتيس نية قلت جو دي تيجي ثابرنا طاف على جسك سنين نية قلت بقى إستأهون ده تبي أمبولانس يا بتي إيه وصوت من إيمان كي ينا رايعه وصوت على جي بس أنا تجي بس خلي ديري نسي بيكوز ياو كوفيد إنك أبا مني كرام في يوتي سنجرا كرام تشين يوتي سنجرا وجيين كيني أسباي رخن جي أو بقى كوفيد كنا بس أنا تجي مني وصوت ما مبوطي وصوت على جي وقال هسبتالة جاءوا وقال سنين في متاني مع الزهني رمسان وانسي لأفور النظر برات سنة قدني رأيس نقرساني مع الزهني شيء سوق الدجاني ينتسي أكسجين رتاو فالدجاني بايزن مهدرة وإذا إن منكي يالجي وإن منكي وإن منغي هاتي تكوني أدو يتقال متي دو إسي سنرة دائما إسي سني فيات وإذا إن منكي يوصو إدو فقلين أنجين بتنيسي خيسا قطيني Ustaz mahu jual kerana ini, ogiin kerana juga dua curaf, ani akakan kiri sungkau, serasi kerja jele berpati sunah karena ni mal jani geru erosan kaisat ni, ide kerana cepat hasimu imal sini, wana kita muka kaisat tingkat, tu mana kaya ada, iman kaya ada, mal ada, gel ni umpile baru mampat doktor, itu ni kerjaan hospital.
Abba mana kaisan?
Abba mana kerja? Jolent ni mana siapa? Ini hospital jele. عن هوسبيتال قالت يا ربي خيانك يا ربي ما كان دريت انا ربي تنيستين مفتاحين جنبك قوام قانين جون قبو اتليست يروسن ان يون دو ايكا نبا فقوتين دو اغرو الرك على خني يا دافري دائم من كيا دي لي ساسي كيما هي دونا جماعه فيانيسي ke kwa ba mana khiya fo yin ka ba andaru ba ye nech ma tfu gi lugu ya nech ma tfu covid akastawu sa ako ge ti fayati akadama director bar mota fayya sagan ta san inde su ti sadar kana no ti sadar ka san ti yan yon covid yero ba ye ho ji to mi gratis piro kai nya kai sa wa pe ka ba man ni gra ya asymptomatics e mallat ton ka bani ya wi ya kud afor akasoga rombo da yogala alaman negative ta ha akasi chimu sa yan yan dra baka ba ye nech ma tfu yini stajaji da sala barbachis nafko chatfani
ofi dukubsatani akakana rakata hospitala cistani namota kakesan dukufatan farguf qarar gattani tu malto senti dagam
bai yesi dagam finali woni ci dagam malti ko go hospitala san kese jirto dide kanu ati fi eddete bararamu ndendeso akkanan qabo nami gra sababa na ta hajeta akkanan mi gra qabo ma san sababa ta yon sirti ke go bade ofo ifi eddechu dendeni akari den kunu qamne gortoge saya fudanni o sofarra ko dendeni ide khanan qabamni maati xeyni bitini sine hanga lubbu dan dagamu takatti gehu bay e sitaga bay e san sanke sitaga o rika xeyti daiman dua qabamani manajeran na power rati fi ati warra hospitala jittu bo onna sammu qabta ide era bo onna sammu dabu sani sine da
namme faindu e gafe dan mu dage sanittu so ci jirtani
namme ni duaya bay e nata ya rabbi fi yakhna kaysa ana baqiyata o gata ka rabbi fi khada chat ma hanga khanis ide khay da ge fatta wan deta o do sot man juuti nya o guye guya da antiko foye insi argama do fe tiko foye ati ndo fe oxygen saturation kan jenno ko ni sa hargan sun ko ni ste ko narra o ya wa do fe sana bo da man ko jal kabe dara na din ste ma dara khata achi man jal kabe ma tani siga guya la man takka ka fitti ni ni so tan bo de sana bo da sunis narra da abdate
Marikan Torbet Tifufna Sister Saada Ahmed Eddu Galateefan
Kanatti Ansine Ibsa Bulala Kan Imamat United States Talakisu Sinif Esina
Ministri Imala Anthony Blinken Tumurabati Bitote Sara Republiki Demokratwa Kongo Republiki Gini Kesat Kan Umami Werera Ebola Debi Atatamake Nurtecha Motuman United States Anga dollar million soddomara madu sabe xisan degges malaka kun biyota danga rajranif kanen akkan saat lamota an Cote d'Ivoire Liberia Mali Rwanda Senegal Sierra Leone Uganda Ebola elaltise qoppe godan cimsuf ola Ebolan ibe qama keset igi akka dangalo goduf o aqama daqqabsi suyutaw jalqa babara dibbe kudo sagalif torbata mecha Republiki Demokratwa Kongo sharra nanno lage Ebola jedam tergame German faya dunya kajadet bara dibak sagalif torbata mi jaaf bara kuma lama fkud alam wirarri ebola digdame afur biyoto ufe sahara gadit kan argame yoto namoto kuma lama fkibba afur yok abu kanne kuma toko bashanif sagalta mata animo gala fatera sanabode mudde bara kuma lama fkud asadif amaji bara kuma lama fkud aja giddu yero jiru kesati wirarri guddan afrika ya kesati kae namoni kuma digdame saddetif bijaaf aftami jaa yo ukubsatan kannen kuma kudo to kof ibasa dif dikdemi sadi ta animo do aniru werer rete to konmo barakuma lama afkudo torbaf kuma lama afkudo sadde ke sakan werer ri guddan lamata barakuma lama afkudo sadde ti hanga barakuma lama afdikdemat republiki demokratwa kongo ke satke sena dunya ke sat werer ebola sa guddichaf republiki demokratwa kongo ke satmo inni haman gudinale walitbu insi ke satge ke samu ke satte rojal qabaf mudate Ebolan kan daddarbu angalaak amana mayukan beela dale ibe kanan qabaman irra argam kallattin yotti buani daariq isa umamu kan dandaw inna nama ibe kanan qabame duwe iqan kafanan yokan itti buani jarmeyan fayya dunya kagabaset kunun si durse kenamu fi armannan hawasa lubbu olju werara kanato achuf immoti ijoda jede jira werar ebola akama takkamudan yettisuf nanule ibe kanan ahaman keset Namut hara ukubakanan qabamani fatattamaf dammaqinan debi kennu akkasumas ofeggannu gochuf ordofitu barbaachisa degirsi dollar million soddoma motumma United States bra argam nanno dibeen kun ittargame hordofu akkasumas qoranna laboratory geggeesuf ola waltale wal ansa ebola hundeesu akkasumas daariq attisu fojiyo jetamu cimsuf kellale egum safayya ijo keesatto anna cimsuf ille ni ola Ibeen daddar bankanakke ebola dangabiyole sankabajan. Kanaf, hatattaman balatu, fayyumma nageenyaaf badhaadhina biyyoota balaarra buusu. Mootummaan United States dhukkuba hamaa kana ittisuuf deebii kennamu akkasumas nageenya fayyummaa addunyaaf gumaachuusaaf ni boonaa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii